Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labdien, nākotnes pieturā studijā Baiba. Vasarā un rudenī pirms 85 gadiem tika uzņemta ikoniskā kinofilma, kuras pirmizrāde notika 1940. Gada janvārī. Lai to redzētu, pie kinoteātra Splendid Palace veidojās garas rindas. Līdz maijam to bija noskatījušies apmēram 400 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. To izrādīja arī Lietuvā un Igaunijā. Uz visām pirmizrādēm ieradās visu valstu prezidenti. Kinolente kļuva par vienu no populārākajām 20. Gadsimta Latvijas aktierfilmām, bet operas tenora Rudolfa Bērziņa ieskaņotais šlāgeris par Laša kundzi, kas bola acis, un Mencu, kas pilnā rīklē sauc, jo zutis buti precēt brauc, tikai pieprasīts gan ballītēs, gan arī mājas viesībās. Leģendārā zvejnieka dēla filmēšana tajā laikā notika Lapmežciemā, Rakciemā, Pliņciemā, Garciemā, Buļuciemā, Nīcā, Papē un Čekavā, bet sižets savērpies ap kādu zvejnieku ciematu, kur jaunie cenšas pārliecināt vecos par moderniem zvejas rīkiem jūras murdu, ledus pagrabu, labāku nākotni un rītdienu. Un nav ko jaukt galvu mūsu klausītājiem, ne jau par kino mēs šodien runāsim, bet par kaut ko citu, jo, lai aplūkotu daudzas senākas zvejas liecības un rīkus, piemēram, brīģņus, ūdas, venterus, katicas, klūgu skalu murdus, vēžu krītiņus un iepazīt saldūdens zvejniecības vēsturi un tradīcijas, nav jādodas uz kinoteātri, bet gan uz Latvijas etnogrāfisko Brīvdabas muzeju, kur kopš septembra sākuma skatām izstādi āķīgie ūdeņi. Zvejniecību un ar to saistītās amatu prasmes, tīklu aušana, birvju vīšana un koka amatniecība ir viens no Latvijas identitāti un kultūru vēsturisko mantojumu raksturojušiem elementiem. Un nākotnes pieturā gida lomā izstādes āķīgie ūdeņi autors etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja pētnieks, vēsturnieks Kārlis Fogelis. Kārli, labdien!
Labdien!
Izstāde atklāta ir septembra sākumā, un vienlaiks notika arī rudens gada tirgus Brīvdabas muzejā. Laikam tur karsti gāja, jo paralēli izstādē varēja arī iet ekskursijās, kur jūs bijāt gida lomā.
Jā, protams, izstādes laiks, un pēc pāris dienām reiz jau mūsu gada tirgus bija tāds piepildīts intensīvs laiks muzejam, bet tas jau tagad ir aiz muguras, un mums jau ir nākotnē jaunie plāni. Bet, protams, cilvēkiem pastāstīt, izglītot un radīt priekšstatu par zveju, ka tā nav tikai, kā mēs mūsdienās varbūt izpratām, romantiska nodarbe, aiziet pamakšķerēt un noķer kādu asaru karosiņu un doties mājup. Bija arī tāda iespēja dota, un cilvēki to novērtēja, un es pat biju pārsteigts, cik liela interese sabiedrībai ir arī par zveju, īpaši arī saldūdens.
No zveja savulaik noteikti bija arī tāds izdzīvošanas jautājums, maizes jautājums cilvēkiem senatnē.
Protams, bet te ir piebilde, ja mēs nodalām jūras un saldūdens. Izstāde āķīgie ūdeņi saldūdens zveja 19. Gadsimta 2. 20. Gadsimta 1. Pusē tikai veltīta saldūdens zvejai, lai parādītu saldūdens zvejas rīku pielietojumu tos veidus, kur arī ir redzam apskatām visi tie nosaukumi, kas minēja kārti, katicas, venteri, murdi un tā tālāk. Bet saldūdens zveja, vai tā bija tāda tā kā pamatnodarbe, kas bija tā kā uz izdzīvošanu, bija pārsvarā tiem zemniekiem, zvejniekiem, kuri atradās vistuvāk lielu ūdens tilpu tuvumā, pieņemsim, kā Salacā un Gaujā, Salacā, Gaujā, teiksim tā, nēģu zvejnieki. Protams, tā viņiem bija nodarbi, jo viņi no muiša rentēja ūdens tilpni, un tad viņi gāja zvejot, ķert nēģu, tad viņi norēķinājas tālāk kā muižnieki. Protams, ja es biju zemnieks, pieņemsim, kādā Kurzemē, un Baks man atrodās kaut kāda mazāka upīte, pieņemsim, Abā, un es tur slaps aizdēju savu lādzu makšķeri, nomakšķerēju kaut kādu mazu zivtiņu. Protams, tā ir tikai brīvā laika pavadīšana, un tas nav maizes darbs, jo maizes darbs man ir cita nodara.
Bet tas tā kā hobijs arī, kā tagad makšķernieki tā arī agrāk bija arī tā kā hobija līmenī?
Protams, ir liecības tāda, ka kaut vai, ja mēs tagad lasītu Stabraka bērni, protams, tā pirmā aina, ko sākās, ka Mārce Jānsi iet uz Daugavu ar lazdu makšķeri, iet ķert dzīves. Protams, maziem bērniem tā bija brīvā laika nodarbošanās un hobijs, bet cilvēki, īpaši pa saldūdens vēsturi, tā bija brīvā laika arī neret svētdienās nodarbošanās, kur gan varēja slapus, gan arī saskaņot gāja ķert dzīves vēžu. Bet, protams, cilvēki, kā es vienmēr esmu izstādē teicis, un arī mēs esam muzejā runājuši, ja es kā 19. gadsimta, pieņemsim, beigās esmu gans, un es eju ganībās, tad pieņemsim, man līdz varbūt atradīsies uz placa pārmas pāri kaut venteris, kas ir tīkla mūrts vai klūga mūrts, ko es varbūt tanī blakus lauka esošajā strautā, mazajā upītē vai tanī azarā ielikšu, jo, kā es steicu, kamēr es ganu savus tos mailopus, nākšu atpakaļ, es to vēl
mūrdziņiemšu,
makarīgs būs nodrošināts. Mm-hmm. Un viss to zveju, saldūdens zveju vienmēr noteica geogrāfiskā lokācija, cik tu dzīvoji konkrētai ūdens tilpnei un kādai, protams.
Nu, jūs savos pētījumos esat pievērsies tieši Vidzemē 19. gadsimtā un 20. gadsimtā izmantotajiem arī zvejas veidiem un izplatībai pielietošanai, bet savukārt izstāde droši vien tika gatavota no etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja resursiem. Jā. Pamatā. Cik jums tur ir tajā krājumā to priekšmetu?
Krājumā mums ir vairāk nekā 460 ar zveju saistīti priekšmeti, un ar zveju saistīti, kad ir gan zvejas rīki, kas var teikt, varētu mēs pateikt, jā, āķi, ūdas, mūrdi, un tad, protams, ir tie palīgrīki. Viņas vienalga tīklām pamās ādatas, vai tas būtu lākturs, speciāli ierīts, ko ielika laivā, kurā dedzināja priežu malku, lai izgaismotu, teiksim, nakts laikā
zivis,
un tad varētu nodurt, vai arī ārķi, kas ir tāds speciāli no koka žubura veidot statīvs, uz kuru uzlika tīklu, un tad varēja lāpīt. Un tāpēc mums ir vairāk nekā 460 priekšmeti, kas ir saistīti tieši ar zveju. Kas mm-hmm. bija gan rīki, gan palīgi rīki.
Nu, droši vien, ka visus 460 mēs nevarēsim tagad apskatīt arī nākotnes pieturā, bet nu, par tiem dažiem nosaukumiem varbūt, ka mēs to varētu arī atšifrēt. Nu, piemēram, kas ir bridņi?
Bridņi ir visi valkamie rīki, kurus valk pa ūdeni. Pieņemsim tā pati ķeseli, arī bridnis, ko var vilkt viens cilvēks. Divu bridnis ir rīks, ko valk divi cilvēki, un treju bridnis vai arī pazīstams kā kakaži, Largalē kā trojņiks ir.
Jā, katrā naudā savādāk nosauc.
Ir jā, apvidvārdu, un tur parasti ir zvejniecības pētniecībā tā mazā galvasāpe, ka tiek lasītas ļoti daudz avīzes no periodikas vai kāds grāmatas, un tad tiek minēt ļoti daudz nosaukumu. Tad ļoti
saprat, kas ir
bieži
kas,
ja? Ir bieži sanāk apjukt, jo tad nesaprot, pa kuru rīku tiek runāts, vai arī ko tas cilvēks, kurš ir aprakstījis, ko viņš ir tieši domājis ar to rīku, bet bridņi būtībā ir visi valkamie rīki, kurus mēs valkam pa ūdeni, neiegūt dzīves.
Venteri.
Venteri. Venteri ir, kā jau es mazliet minēju, ir tie tīkli mūrdi. Es esmu sapratis vienu lietu pētniecības, pasaka mūrds, tad mēs vienmēr vizuāli redzam bildi, ka tas ir no klūgām vai no skaliem taisīts mūrdiņš. Bet venteri parasti ir visi mūrdi, kuriem ir klūgu karkas, bet viss tas ir apvilkts ar tīklu, un tīklu pinums ir. Un tie parasti ir venteri ir. Bet, protams, tur sākās jau tā minētās mazās galvasāpes, jo ir pagasti un novad, kur venteris asociēja visiem murdiem, un ir tāds viens, kur stingri tiek nodalīts venteris, ir tīklu murdi, un murdi ir klūga murdi, un tā tālāk.
Beigās tas izrādās ļoti sarežģīti. Kas ir katicas?
Katica ir no šelts priecas skaidām divmetrīgām veidota ūdenī siena ar divām kamerām. Vēsturis pētnieki rakstījuši, ka tā sauc par sirdsveidu vai mnieris kamerām. Kāpēc tās nosaukums? Bet nu, tāds ir piešķirts. Būtībā tas ir zvejas rīks, ko lietoja, kā mēs zinām, Babīca ezerā, Lielupē un arī Lubānas ezerā 20. gadsimta pirmajā pusē saklākās vietās pie niedrēm vai pie krasta līnijas zemē ūdens tilpnē tiek iesista mēram 2-3 metrus plata siena. Siena tajās galos tiek uztaisītas kameras ar ķīļu vai diēju. Un tas rīks tiek atstāts no pavasara līdz rudenim. Un tad tas rīks arī stāv tajā ūdenī. Un pēc 2-3 dienām zvejniekam vai tam zemniekam, kurš to ir ielicis, atliek tikai aizbrist vai pieierēt laiku klāt, ar ķeseli iebāst attiecīgais kamerās un izķikselēt ārā zivi. Un tad to zivi tālāk nokopināt, izkaltēt, vārīt, cept, žāvēt.
Nu, īstenībā mūsu senči ir bijuši ļoti atjautīgi, prātīgi un arī ļoti tādi radoši.
Jā. Protams.
Izstādē arī vēžošanas arī dažādi atribūti karjeri.
Jā. Jā, vēžošana, kas varētu pateikt tā, ka sākotnē, kad bija pirmās idejas par izstādi un to konceptu, kā visam jābūt vēžošanai, es par nebija iedomājies. Tad sanāca palasīt balto un zaļo grāmatu, un vēžošanas ainas man ļoti iepatikās, tas ir sīki, detalizēti aprakstītais apraksts. Arī pa vēžiem sāku lasīt, jā, ka mums vēsturiski bijuši šaurspīļu un platspīļu vēži, ko mūsu tēvi un tā tālāk senāk jau ir ķēruši. Un kādos veidos, kad tie iedalās, kad ar rokām ķēra, kad skala apgaismojumā vai lika vēža ķeseles vai vēža krītiņas, likas no skaliem taisīt murdi, ko lika virsū nodīrāts vārdes vai vecāku gaļu. Bet tas pamats tiem vēžiem, tā mana ideja, kāpēc gribēt to vēžošanu, jo mūsdienās vēžošana jau ir tāda, varētu patikt, ekskluzīva nodarbe, ko mēs nevaram brīvi darīt. Un mums vairs nav vēsturiskās divas vēža sugas paspīļņa, šauspīļņa. Mums arī 20. Gadsimta otrajā pusē ieceļoja vai ievedā tās invazīvās, kas mums populāri Latvijā ir tas Kanādas signālvējs, un tas ļoti apdraud mūsu vēsturiskos vēžus, kas te pastāvējuši. Tāpēc gribēju izcelt tos vēžus, lai parādītu cilvēkam, ne, mums Latvijā nav bijuši vēsturiski daudz sugas, mums bijuši tikai divas, mūsdienās mums ir vairāk, un tās jaunās, diemžēl, iznīcina tās vēža sugas, pa kur rakstīja gan Jaunsudrabiņš, gan Birznieks Upīts un daudz citi rakstnieki un cilvēki.
Ka jums jāizdomājas par daudzām vēl citām lietām, var iznāk, jā, ne tikai priekšmetiem. Pavisam īsi vēl izstāde būs vēl līdz nākamā gada martam.
2. martam, jā.
Tā kā visi laipni aicināti uz Brīdos muzeju.
Jā, ir aicināts Brīdos muzeju izstaigāt mūsu 87 hektārus, protams, apmeklēt izstādi. Un kā jau arī izstādē, nav tikai priekšmeti, ļoti labi, ka mēs ar kolēģiem uzfilmējam dokumentālo filmu, lai parādītu, kā 19. Gadsimtā, kāds zemnieki zvejoja, arī pateicoties Valsts kino, foto, fono dokumentu arhīvam, mēs ieguvām vairākas filmas, kur tiek parādīta vēsturiskā zvejniecība pirms 100 gadiem, un tad, protams, ir ļoti liels ieguvums, kad ir mums virtuāla realitāte, tāda ļoti jauna ekstra, kur uzvelkot brīles cilvēkiem ir iespēja izmēģināt, kā žebērkla ziemas laikā ir durt zivs, jo duršana žebērkla aizliegt Latvijā no 31. gada. Un tāpēc, pateicoties arī vietos realitātes programmātei Ievai Vīksnai, viņai izdevās uzprogrammēt sistēmu, radīt pasauli, lai cilvēks varētu likumīgi caur tehnoloģijām pamēģināt, kā jutās zvejnieks ar žebērkla rokā ziemas laikā.
Cilvēks ar vājiem nerviem, tad aicinām nevilkšīs brīles.
Ļoti forši un viss tad nav nekas tāds.
Turpināsim sarunu pēc brīža. Nākotnes pieturam viesojas etnogrāfiskā Brīdovas muzeja pētnieks, vēsturnieks Kārlis Fogels.
Nākotnes pieturā.
Mēs turpinām nākotnes pieturu šo redzījumu. Varat noklausīties pēc tam arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapa audio saiti un podkastos lielākajās vietnēs. Latvijas etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja pētnieks un vēsturnieks Kārlis Velgals šobrīd ir nākotnes pieturas viesis. Un Kārlē, zinu, ka jūs nodarbojaties ar tādu lietu kā eksperimentālā etnogrāfija. Kas tas tāds ir?
Eksperimentālā etnogrāfija ir pamatā, kā mēs ar kolēģi Juni Bērindu, ar kur mēs abi divi kopā nodarbojamies, tikai katrs savā specifikā, ir pētniecības metode, lai mēs vairāk rastu skaidrības, kā zemnieki, mūsu senči, darināja un gatavoja, pieņemsim visādas lietas. Jo viena lieta, kā mēs pirms 4 gadiem sāku strādāt muzejā, es sapratu to, ka ir ļoti labi, ja tev ir dot iespēju lasīt avots, lasīt grāmatas, un saprast, kā pieņemsim, teiksim, vienkāršākais piemērs, kā greba karot, bet tanī brīdī, kad tu pats paņem to nazi un meņi to karot pagatavot, tad ir pilnīgi citā domāšana un
cik
tā
šarms,
izpratne. Un par katica variantā es arī pirmā reize, kad sāku strādāt pēc atradu viens pāris publikāts, ko katica tika aprakstīt un man bija tā doma radās, kāpēc to katicis nevarētu pats veidot, uztaisīt. Protams, aprakstā vēsturnieki un etnogrāfi, kas dzīvojuši pirms 100 gadiem sanāk un 20 gadsimta otrajā pusē rakst par katicu, un tad ir tā ļoti smuki visu uzrakstījuši. Tanī brīdī, kad tā pašām ir rokā tas cirvis, un tu to katicu veido, tu plēs to priedi vai tu visu to visu sasējis kopā ar tiem mazgliem. Un tad, protams, tu sācis to publikācijas kā, teiksim, tā rūpīgi ķidā, tu saproti, ka nē, viņi aprakstīšu, pieņemsim mazglus, viņi aprakstīšu kādā metodē, kas ir piešvajadzīgi. Tad, pieņemsim, atceros, kad man pirmā kļūda bija, kad es kā eksperimentāli to katicu uztaisīju tādu mazāku katicu, nevis 4-5 metrīgu, bet tādu uz 2 metriem, un to sienu uzliku ūdenī. Es domāju tāds, 3 dienas paturēt ūdenī. Protams, beidzās ar to, ka tā siena aizpeldē, jo pieņemsim, viens nebija pateicis to, ka to koks vajag pamērcēt, ka viņus nevajag sausas likt. Un tad pieņemsim tas eksperiments, ļauj aizpildītas baltās lapas puses, ko tie pētnieki nav rakstījuši, jo tā viena lieta, ko mēs arī ar manu kolēģi un Bērēni sapratām, viņa atkal nodarbs eksperimentiem saistībā ar kamanām un ragavām, ziemas transporta līdzakļiem, kā viņa pateica, ir ļoti labi aprakstīti raksti, bet neviens no viņiem, tiem vēsturniekiem, nav bijis praktiķis. Viņi nav, kā saka, paši mēģinājuši to procesu no A līdz Z, jo parastie pētnieki, kas ir rakstījuši visu, viņi bijuši kā novērotāji no malas, aizbraukuši zemnieku sātu, aprakstījuši procesu, parunājuši viņu, cik tas cilvēks, zemnieks ir daudz pastāstījis, tik daudz arī viņi ievākuši, bet mēs sapratām to, ka viņi paši nav mēģinājuši ne to lazdu, lazdas makšķi ir uztaisīt, ne to katicu, ne varbūt to karoti izgrebt un tā tālāk, un tāpēc tas eksperiments ar to teoriju ļoti labi palīdz atbildēt jautājumu, arī citreiz pilnīgi pateikt to atvainojiet, tas pētnieks ir ļoti kļūdījies. Vai viņam tas zemnieks samalojas ir, vai viņš ir pilnīgi pārpratis lietas, ka tā prakse pilnīgi nestrādā ar to teoriju, kas ir aprakstīta.
Tālāk tas kaut kādā veidā tiks arī aprakstīts, un arī jūs tad papildināsiet arī šo visu tā, savu praksi.
Tāds ir tas mērķis jau ir visam tam, visiem tiem eksperimentiem, un tie eksperimenti jau nav tikai brīvā laika izpausts, tas ir pētniecības metoda, kas papildina vēstures nezināmās lapas puses un dod atbildes.
Es tā lasīju, ka jūs esat izgatavojis arī treibridi, kas tas tāds ir?
Treibridi, tas ir tas viens no briņiem, ko lieto trīs cilvēki. Treibrins ir no kabas, kabas koka, kaba ir dabīga izliekuma saknes vai zara daļa, kur tiek ielīdz klāt tīklus, savienots tie divi tie izliektie koki jeb kabas kopā un pielīdz klāt tīklus. Un tad trīs cilvēki to smuki vēl pa ūdeni mēģina iegūt zivteņus, teiksim tā. Un ja kāda zivu sirtenī tīklā iepeldējas, tad, protams, to spārnus aizvar smuku ciet un to rīku var izvilkt krastā.
Mildīgi.
Bet tas, protams, ir bijis tāds eksperiments un vispār saprast, kādas procesas notiek, jo arī kāpēc eksperiments ir ļoti svarīgs, jo pētnieki pirms mums ir rakstījuši ļoti daudz par zvejas rīkiem, viens par tipoloģiju, attīstību, vispārējais, bet viņi nekad nav ļoti bieži aprakstījuši to procesu, kā tas rīks vispār strādā no tā zemnieka, zvejnieka skatu punktu.
Runājot par tīkliem, jūs vairākas reizes minējāt, jūs pats arī tīklus mēģināt aust?
Tīklus nē. Aust vienreiz esmu mēģinājis, bet neveiksmīgi.
Tas vēl priekšā. Bet
nu
tā reāli arī ar visām šitām eksperimentālajām etnogrāfijām izdotās arī kaut kādu zivu arī noķert?
Ar lazdas makšķeri, protams, var noķert.
Bet jums pašam ir izdevies?
Ar lazdas makšķeri, jā, ir izdevies. Gan bērnībā, kā maz puika būdams, gan arī, pirms nesen, teiksim, lazdas makšķeri var noķert. Bet eksperimenti tā lieta, kad nav jau vērsts uz to, ka mans mērķis ir iegūt zivi. Man tā zivs iegūšana nav svarīgākais. Man galvenais ir tas process, kā no tā koka izveidot to rīku, kāds ir tās iešanas, paņēmienu, tie stiprināšanas, veidošanas un visas tās lapas puses, kas nav aprakstīts. Es tāpat zinu, ja es pēc tās teorijas prakstu rīku uztaisīšu pareizi, to zivu iegūšu, bet man ir vairāk svarīgāks tas posms pirms tās zivs.
Nu, tas ceļš.
Tas ceļš, jā, tieši tas.
Jūs šobrīd strādājat arī pie muzeja krājuma kataloga Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja zvejas rīku katalogs, tas arī pamazām to.
Jā, tas to paralēli izstādē, paralēli pētījumiem un visiem citiem darbiem, kas mums ir muzeja saistīti.
Ar muzeja saistību arī jūs esat veidojis vītolnieku mazo ceļvedi. Kas tas tāds ir?
Jā, brīvdabas muzejam arī ir divas lauka ekspozīcijas, ir Vecpiebalgas vēveri un papsciem vītolnieki. Un papsciem vītolnieku muzejam piedara no 1988. gada. Papi, kā protams, ir ļoti tāla vieta no Rīgas, 270 km, 50 km no Liepājas. Maza vieta dienvidrietumu Kurzemes jūras krastā. Un kad sāk strādāt Brīvdabas muzejā pēc 4 gadiem, pēc pāris mēnešiem es aizbraucu gan uz vēveriem, gan uz papi, un es sapratu to, ka tā papi, tā jūra, tā Baltijas jūra, tā šelkoņa, tās jo bangas, papes, bāka un vītolnieki, kad tas ciemats tur, tas vēstiskais, kurš ir saglabāts, tikai ne vītolnieki, arī blakas abūs, ir kā maziņš savdabas brīdums muzejs. Mums tur pat tieši pie Rūtsavas, un tāpēc tika strādāts, lai par papstiem vītulnieku un arī par papi būtu neliela grāmatiņa, lai sabiedrība izglītot par dzīvi, par zvejniekiem tur, kas tur dzīvoja, kas tur reidu, kas tur ciemu arī cēla un dzīvoja tur.
To grāmatiņu var paņemt līdzi, izlasīt un doties uz papi,
jo,
pētīt.
Vai pat labāk aizbraukt uz vītulniekiem, to grāmatiņu turpat, kā saka, paņemt, iegādāties, sēdēt uz soliņa, izlasīt pa to māju, pa to viensētu un pa ciemu un redzēt to visklātienē, kas vēl varbūt labāks, ja var lasīt literatūras vienību par vietu, kur tu lasi, teiksim tā, ja tu varbūt tieši tur.
Brīnišķīgi. Nākotnes biedrā šodien viesojas Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pētnieks un vēsturnieks Kārlis Fogelis.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Nākotnes pietur turpinās un nākotnes pieturā viesojas Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pētnieks vēsturnieks Kārlis Fogelis. Kārli, jūs pats arī dejojat tautas dejas?
Jā, kādreiz dejoju daudz.
Kādā kolektīvā?
Tukumā. Tautēja kolektīvas Luste, tas ir tāds bērnības kolektīvs, sebija mīļš un ļoti, ļoti daudz gadi nodejot. Tad, protams, tautēja ansams Vīta arī Tukumā, arī neilgu gadu nodejoju Eriso ansambli Ačkupso, un tad jau visur dzīvē ir gan piedejots un kaut kādos kolektīvos un tā tālāk. Bet jā, kādreiz ļoti, ļoti daudz dejoju, tas bija tāds patīkams hobijs nodarbi.
Vai jūs esat arī biatlonists?
Jā, kādreiz.
Latvijas izlasē pat bijāt. Es domāju, vai tas ir tas pats Kārlis Fogelis?
Latvijas izlasē, nē, bet ļoti, ļoti aktīvi, ilgstoši nodarbojas ar biatlonu, jā.
Bija Jēkab nākuma,
jā? Trenējāties. Jā, ilgstoši, jā, pie Jēkab nākuma.
Bet tomēr pētniecība ņēma virsroku, jā, nevis sports vai dejošana.
Kā lai pasaka, dzīve ir neprognozējama, vienu brītu dari vienu un atdodies pilnīgi vienai nodarbei un pēc īsa laika tu esi citā laivā.
Un runājot par pētniecību, kā jūs nonācāt vispār līdz vēsturei?
Par vēsturi varētu teikt tā, bija ļoti spēcīgas un stingras vēstures skolotājas pamatskolā, bija Aija Miezīte un vidusskolā Tukumrāņa ģimnāzija, tagad jau Tukumrāņa valsts ģimnāzija Insupe. Stingra roka dresēja mani. Un tad jau, protams, ir vecāki, var teikt, ļoti izglītot arī mājas bibliotēkā, un tēvs visu laiku pirka vēstures grāmatas, un tad stāstīja, un tad lasīja. Protams, vecā tēva stāsti, jo viņš bija dzimis pirms kara, un tad, protams, tie bērnības stāsti par vāciešiem, par otro pasaules karu un par kolhoziem un tā tālāk. Un, protams, šādām mazā burbulī varbūt dzīvojot ļoti ilgi sanāca tas brīdis, kad, jā, tika iesniedz dokumentus vēstures fakultātē, Latvijas universitātē, un tagad esmu šeit.
Man tālies, ka arī tagad šobrīd jums vienkārši ir ideāli arī, ka jūs varat to pētniecību teorētisko savienot arī ar tādu praksi un paturēt rokā visu šo senos priekšmetus muzejā strādājot.
Jā, tāpēc brīdams muzejs ir fantastiska iestāde, fantastiska vieta, kā mēs ar kolēģiem esam runājuši un arī mēs to saprotam, ka brīdams muzejs, ka mēs runājam par tām ēkām, vienalga tā būtu ēka, dzīvēm māja, kūts, stallis vai zīvi žāvātavu, vai tas būtu kāds sadzīves priekšmets, vienalga liepjamais ratiņš vai stēlis vai ragavas, kamanas, vienalga kas, kad mums nav tikai smuka papīra lapa bilde skicē, un tad mēs tad domājam, ka mums ir tā iespēja aiziet, tos priekšmets uzmērīt, mēs viņus varam aptaustīt, un ka mēs strādājam ļoti tādā nacionāli bagātīgā vietā, kur viss mums ir pasniegts uz palicis, viss tās mājas, viss tās atzīves, mums nav jāiet uz arhīvu, mums nav jāmeklē, mums viss ir pasniegts, mēs atveram muzeja vārds un mūsu priekšā ir viss Latvijas lepnums, visi novadi, viss atzīve, visa mūsu pagātne, no tā, nu kā mēs esam cēlušies, un tur viss līdz detaļām, un tāpēc to Brīnums muzejs ir ļoti, ļoti fantastiska vieta, kur atbildes tev pašas nāk pretī, nevis tev ir jāiet, viņām pakaļ ir.
Man liekas, ka ļoti iedvesmojuši bija arī šie vārdi, un mēs aicinām tad mūsu klausītājus uz Brīvdabas muzeju, vispār uz muzeju, bet arī uz āķīgiem ūdeņiem izstādi vēl līdz martam aplūkojumu, un es saku lielu paldies, ka jūs atradāt laiku arī Latvijas Radio 2 klausītājiem un nākotnes pieturē. Latvijas etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja pētnieks vēsturnieks Kārlis Fogelis viesojās mūsu redzījumā. Paldies!
izskan nākotnes pieturā.